riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posjeć je akademik Čedomir Popov, istoričar. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomoći.
Vaša knjiga Velika Srbija, stvarnost i mit. Cjelovita je analiza teme koja je ispolitizovana i ideološki protumačena za različite interese, a to je Velika Srbija i njena uloga u balkanskoj istoriji zadnjih dva vijeka. Koliko je, profesore Popov, teško zaokružiti ovako slojevitu temu?
Pa nije lako, ali ja neću da kažem da to ne može i nadam se da sam u ovoj knjizi i pokazao da je moguće i ovako slojevitu temu, složenu i za našu istoriju i za našu savremenu sudbinu, izuzetno važno, moguće obraditi bez ideoloških naslaga ili bar rasteretiti tih ideoloških naslaga i političkih kvalifikacija koje nas prate i koje nam donose ogromnu štetu već dva veka. Mislim da jedna takva knjiga je bilo potrebna i ja sam zato suočen sa stalnim optuživanjem srpskog naroda za nekakvu agresivnu, ekspanzivnu, osvajačku politiku i seo da to ispita. Ne sa tezom da toga nije bilo i da unapred postavljen zaključak dokazujem, nego da na osnovu faktografije, brižljivo prikupljene, pokušam da proverim da li je ta optužba protiv srpskog naroda tačna, koliko je tačna i da li se u nekom smislu srpski narod u svom nacionalnom razvoju, u svom nacionalnom životu razlikovao od drugih evropskih naroda. Eto, to je bio glavni moj zadatak i kako sam ga obavio, uglavnom procenili slušalci, čitaoci i nadam se da bar do sada nije bilo negativnih reakcija.
Jeste li zadovoljni svojim tekstom? Je li historiografiju lako ovdje razgraničiti od politike?
Pa vidite, ja da sam zadovoljan svojim tekstom. Pisac bilo koje vrste i književnosti i filozofije, sociologije i istorije, zapravo ako je samokritičan, ako nije egoista, ako nije sujetan, nikad zapravo nije zadovoljan svojim postignutim rezultatom. Kad izađe, kad se sve to pojavi, kad čitate ponovo, uvek mislite da ste mogli i drugačije, pa i bolje. Ali u ovom trenutku ja mislim da bolje nisam mogao i da je ono što sam prikupio dovoljno snažno da dokaže jednu tezu o pogrešnoj i zlonamernoj optužbi protiv srpskog naroda da je najagresivniji i na Balkanu pa i u Evropi. I pokazao sam, čini mi se, s te strane sam zadovoljan, da smo mi u evropskom smislu imali jedan nacionalizam, u dobrom smislu nacionalizam, potim podrazumevam ljubav prema svom narodu i njegovim ciljevima, koji se nije ničim izdvajao iz jednog evropskog, opšte evropskog konteksta, čak da je bio benigniji od većine drugih evropskih nacionalizma. Zato sam kažem, utoliko sam u ovom trenutku zadovoljan, a mislim da sam to ispričao jednim čitkim, pitkim jezikom koji može da razume i čitalac koji nije po struci istoričar.
Šta je to Velika Srbija za koju kažete da nikad nije postojala? Mit, nečija projekcija, istorijski proces, čime se ona definiše?
Pod Velikom Srbijom srpski narod je podrazumevao i srpski pisci srpskih nacionalnih i državnih programa su podrazumevali jaku državu srpskog naroda u kojem će biti objedinjeni u jedne granice ući Srbi iz onih krajeva iz onih oblasti južnih Slovena, iz onih balkanskih zemalja, koje se mogu smatrati srpskim zemljama. Koje su to zemlje? To je Srbija u užem smislu, današnjem smislu, i one teritorije na kojima je srpski narod bio ili apsolutna, ili najveća, najjača relativna celina. To znači Srbija sa južnim delovima Ugarske, sa Bosnom i Hercegovinom, sa Crnom Gorom, sa takozvanom starom Srbijom, koja podrazumeva Rašku zemlju, Kosovo i Metohiju i delove Makedonije, koji su imali srpsko nacionalno osjećanje. Dakle, srpski narod je pod tim podrazumeo, pod pojmom Velika Srbija podrazumeo takvu državu objedinjenog srpstva, koja će biti dovoljno snažna i jaka, i zato su je ponekad zvali Velikom Srbijom. Nikako velikom u smislu osvajanja tuđih teritorija i proširivanja granica na svojih granica na račun drugih susjednih naroda. Drugi, oni koji su to zloupotrebljavali, upravo taj isti termin i te iste ciljeve su smatrali velikosrpskim, zato što su sami imali na te teritorije svoje vlastite aspiracije i nastojali su da ih ne dopuste njihovo objedinjavanje sa Srbijom.
Za svoju generaciju sa fakulteta kažete da je ostala u sjenci Titovog referata na 5. kongresu KPJ 48. o nacionalnom pitanju u Jugoslaviji. Kako vi razumijete komunističku indoktrinaciju o velikosrpskom hegemonizmu?
Pa vidite, ja sam zaista i srednju i školu i visoke studije završio u socijalističkoj Jugoslaviji, gde nam je neprestano ulivano u glavu, indoktrinirani smo da je srpski narod porobljavao druge narode, da su svi narodi u Jugoslaviji bili ugnjeteni, da je srpski narod bio ugnjetački narod i da je, zahvaljujući tome, Jugoslavija bila slaba. Ta teza da je srpski narod ugnjetački narod, a svi drugi ugnjeteni, nama se već tada, već u mladosti našoj, naročito na studijama, činila sumnjivo. I pravo da vam kažem, ona nije hvatala korena kod većine našeg sveta.
Imali ste samosvesti kao studenti da je to laž, da je to prelež.
Imali smo samosvesti da je to isforsirano. Tim pre, što se najpre, dosta dugo, jedno desetak i više godina posle rata, govorilo o velikosrpskoj politici srpske buržoazije. A od 60. godina, naročito od takozvanog Brionskog plenuma, onda je taj pojam velikosrpske politike i velikosrpskih aspiracija i ambicija prenet na čitav srpski narod. I od tog trenutka ja mislim da je moja generacija, bar u svojoj većini, bar svojim najvećim delom, odbacila, intimno odbacila tu optužbu, shvatajući zapravo da se iza toga kriju mnogo perfidniji antisrpski ciljevi susjednih naroda, čak i onih koji su bili s nama u zajedničkoj državi. I tad smo mi počeli da preispitujemo to što smo u školi dobili, došli smo do izvesnih zaključaka, ali u tada vladajući političkim situacijama takve i u vladajućim političkim sistemima takve svoje sumnje i kontrazaključke nismo mogli da iznesemo. Ne da nismo smeli, nego jednostavno provlačili smo to onoliko koliko se moglo objaviti. Ne da zato što smo se plašili, nego jednostavno zato što niste mogli proći sa jednom tezom. Ne bi vam niko objavio knjigu, ovakvu knjigu kao što sam sad napisao, gde biste pokazali da ta optužba o velikosrpskom hegemonizmu nije tačna.
66. godine vi imate tačno 30 godina. Te da. Godine je Brionski plenum i pad Aleksandra Rankovića. Dakle, kažete da je tada i Rankoviću između ostalog natovaren velikosrpski hegemonizam. što je možda bila jedna novost, jedna nova diferencijacija među komunistima u Jugoslaviji. Da se dakle izdvaja dio, odnosno srpski komunisti kao hegemonisti.
Da.
Da li je to jedan novum, jedna novost u partiji?
Odnosno... Ja moram da kažem da za mene lično, pa i za mnogo drugih mojih kolega članova Saveza komunista tadašnjeg, jer ja sam u Savez komunista ušao sa 18 godina, sam upisao prvu godinu studija, taj događaj, taj Brionski plenum na kojem je došlo do izražaja politika komunista protiv velikosrpske buržoazije, nego politika protiv srpskog naroda, budući da su među velikosrbe stavljeni i komunisti, da je to bilo za nas i bar za mene lično prelomni trenutak. Ja moram da vam kažem intimno i prvi put možda sad, da sam ja tad raščistio sa komunizmom. Što nisam izlazio? Znate, to ne da su karijeristički razlozi, nego jednostavno u tadašnjoj Jugoslaviji najgori društveni, kulturni, humani status su imali bivši komunisti. To znači oni koji su tretirani kao renegati. Izaći iz Saveza komunista zbog toga, zbog tog preloma koji se desio, značilo bi sebe potpuno onemogućiti da stvaraš po svojoj savesti i po svom naučnom ubeđenju. I ja sam tada, kao i većina mojih kolega, kao ogromna većina, prećutali smo taj prelom, ali više nismo primali zdravo za gotovo ni jednu jedinu političku, ideološku floskulu ili kvalifikaciju koja je stavljena na račun srpskog naroda.
Komunizam je nekima dao naciju, nekima crkvu, ustavom iz 1974. i državu. Jesu li i Srbi u komunizmu mogli imati više prostora za svoje ciljeve?
Srbi to nisu ni tražili. Srbi su imali jedno ubeđenje koje nije sasvim nestalo ni danas među srpskim narodom, u srpskom narodu. Da je Jugoslavija optimalno rešenje u kojem su jedino mogli, u čijim okvirima su jedino mogli živjeti svi Srbi zajedno na okupu. Prema tome, srpski narod, ne samo komunisti, nije ni težio da se srpsko pitanje drugačije reši, nego u očuvanju te Jugoslavije. Pod kojim uslovima? Pod tim uslovima da oni Srbi, koji ne žive u Srbiji, u srpskim granicama Republike Srbije, imaju potpunu ravnopravnost sa građanima, pripadnicima drugih naroda, takozvanih vladajućih naroda, čije su republike bile nacionalne države, da imaju sa tom većinskim stanovništvom i većinskim narodom ista prava, potpunu ravnopravnost i nesmetanu komunikaciju sa svojim sunarodnicima i sa svojom matičnom republikom. Eto, to je bio cilj i ideal srpskog naroda. I zato je on ustao i 1991. godine. U odbranu te Jugoslavije. On je znao i srpski narod u Srbiji. Onaj koji ima nacionalnu svest i koji nije mrzio svoj narod, a takvih ima. Da braniti Jugoslaviju, braniti Srbe, znači braniti Jugoslaviju. I braniti Jugoslaviju znači braniti interes, položaj, ravnopravnost i na kraju krajeva nacionalnu egzistenciju srpskog naroda. To je bio naš ideal koji je nažalost pod raznim pritiscima uništen i danas nas doveo tu gde smo, da među samim srpskim narodom postoji mnogo mišljenja da smo mi za sve krivi i da nije trebalo da branimo nacionalni identitet svog naroda van Srbije.
Kad je nastala teza slaba Srbija, jaka Jugoslavija?
Pa nastala je upravo tada kad je počelo praktično sprovođenje te antisrpske politike u Jugoslaviji. Ta antisrpska politika je počela se sprovodi početkom 60. godina, da bi bila na neki način inaugurisana, ne javno, ali faktički, ne deklarativno, dakle, nego faktički, posle Brionskog plenuma. Kada je počela polagana destrukcija i razaranje Jugoslavije. 74. godina je bila isto tako jedna od prelomnih godina, gde se pokazala sva zamisao slabljenja Srbije da bi došlo do dekomponovanja i rasturanja Jugoslavije. Jer Srbija se smatrala najjačim stubom i oslancem jugoslovenskog jedinstva, zato je nju trebalo oslabiti. Zato je pokrajinama dat status koji je bio samo korak do državnosti, da bi one bile taj trojanski konj da slabe Srbiju kao državu. Da bi je do te mere oslabile i stavile pod svoju kontrolu, kako Srbija ne bi bila u stanju da brani Jugoslaviju. I tada je počela ta politika koja je definisana, koju je definisao Lazar Koliševski, da je u partiji, u vrhu Saveza komunista, preovladala teza slaba Srbija, jaka Jugoslavija, tobože jaka Jugoslavija, zapravo slaba Srbija, da bi se raspala Jugoslavija. Jer ceo proces koji je posle toga, posle Ustava od 76. prišao, pokazivao je da se Jugoslavija korak po korak kreće ka svojoj vlastitom rasturanju. Tito je tu bio svojom ličnošću kohezijona snaga, koja je još držala tu Jugoslaviju iz njegovih ličnih i ambicija i političkih koncepcija da bude vladar jedne snažne velike države, ali kad je on nestao, onda se ta politika koju je on inaugurisao pokazala potpuno efikasno, to znači vodila je raspad u Jugoslaviji.
Prije komunista, ko je sve spriječio integraciju Srba u jedinstvenu državu?
Pa vidite, Jugoslavija je stvorena na bazi jednog kompromisa, jednog sporazuma grupe svesnih hrvatskih političara koji su shvatili da u Prvom svjetskom ratu Hrvatska i slovenačkih političara, Hrvatska i Slovenija idu u propast zato što su deo Austro-Ugarske koja će neizbežno biti poražena snaga. E sad, svaka poražena sila i država plaća cenu. Zajedno sa čitavom Habsburškom monarhijom, tu cenu će s njom morati da podele i Hrvati i Slovenci. I zato su požurili da se vežu za Srbiju za koju su verovali da je ušla u pobednički tabor. Da će sile Antante pobediti u tome ratu, da će se Srbija, bez obzira sve muke, teškoće, izgubljene bitke, izgubljene teritorije, da će ona ipak na kraju rata naći u pobedničkom taboru i zato su nastojali da uđu u tu državu. E sad, to je kod Srba izazvalo jedno, da tako kažem, jugoslovensko oduševljenje. Pa fino. I mi svi Srbi ćemo se onda naći u toj državi. I mi ćemo stvoriti jaku državu. Čim je to stvoreno? Pokazalo se da ta država ne može da bude jaka, jer su u njoj spojeni tako suprotstavljeni elementi od religioznih, a religija je na našem terenu igrala izuzetno važnu ulogu u nacionalnim integracijama, preko socijalnih, ekonomskih, pravnih. Na primjer, u Jugoslaviji se odjednom u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i kasnije Kraljevini Jugoslavije našlo 7 pravnih i administrativnih sistema ujedinjenih i preko 30 obrazovnih sistema. Kako je moglo, dakle, u takvoj državi stvoriti jedan jak centar i jednu zajedničku politiku i zajednički interes? I šta se desilo? Onda su ti isti političari hrvatski, koji su tražili ujedinjenje sa Srbijom da bi izbjegli sudbinu poraženog naroda koji bi imao da plaća i reparacije i da gubi teritorije i da se eventualno nađe u nekoj drugoj državi. Sad su ti isti političari tražili da se nova država organizuje u obliku austrijsko-ugarskog dualizma. To znači da se nađe takozvani na idealna, kako su oni tako nazivali Stjepan Radić i njegove pristalice, idealna dvojna federacija u kojoj srpski element, Srbija sa Makedonijom, Kosmetom, možda Crnom Gorom i Sandžakom, se našla na jednoj strani, u jednoj jedinici te dualne federacije, a sve austro-ugarske teritorije, sve, dakle, južnoslovenske teritorije koje su bile nekad u sastavu austro-ugarske, dakle, Bosna, Dalmacija, Hrvatska, Slovenija, Slavonija, Vojvodina, bi činile drugu jedinicu. To za Srbe nije bilo prihvatljivo. Jer to je federacija u kojoj bi većinski srpski narod bio pretvoren u manjinu u nekoj jedinici federalnoj ili konfederalnoj u kojoj bi hrvatski element bio nadmoćan. Ja sam pokušao da izračunam. Da je stvorena takva federacija, nisam sasvim siguran u svoj račun, ali prema popisima stanovništva od 1910. do 1931. u takvoj federaciji, u srpskoj jedinici bi se našla takva populacija u kojoj bi Srbi bili 65 do 70% stanovništva. U onoj drugoj, Hrvatskoj, Hrvati bi, 35% Hrvata bi vladalo nad 65% drugih pripadnika drugih naroda. I naravno da za Srbe takvo rešenje nije bilo prihvatljivo. I tu je ležala osnovna slabost Jugoslavije, izvor svih njenih nestabilnosti. Od političkih, administrativnih, do ekonomskih, ideoloških, kulturnih i koji god hoćete drugi.
A na tome sprečavanju, profesore, ko je danas imao istorijsku ulogu?
Pa danas, ako mislite na ovo na ove naše posljednje decenije, dve decenije, ko je imao? Imali su opet iste te snage hrvatskog nacionalizma, slovenačkog nacionalizma, nacionalizma sintetičke nacije, kako je zove Milorad Ekmečić, bošnjačke i muslimanske sa velikim, dakle, pretvaranje pripadnika jedne religije u naciju. Dakle, iste te snage su bile protiv jedinstva Jugoslavije. I sve su nastojale da tu Jugoslaviju razbiju. Nažalost, pokazalo se da i u samom srpskom narodu postoje beznačajne snage koje smatraju da Srbija treba stalno da popušta, stalno da izlazi u susret drugima, e da bi dokazala da je demokratska i da nije velikosrpski orijentisana. Gubeći pritom iz vida elementarnu činjenicu da rušenje vlastite države se dovodi u pitanje i opstanak, egzistencija same srpske nacije. Jer država je, bez obzira na sve moguće integracijne procese koji danas povezuju svet, još uvek država je najsigurnija zaštita nacionalnog identiteta i nacionalne osobenosti i posebnosti na svakog naroda. I svi se narodi uporno trude da sačuvaju tu meru državnog suvereniteta koja će braniti njihov nacionalni identitet.
Da vas pitam i za kralja Aleksandra. Da li je stvaranje kraljevine Jugoslavije značilo izdaju, značilo zavjereničku poziciju kralja i njegove elite prema srpskoj nacionalnoj državi?
Ne, teško bi bilo optužiti kralja Aleksandra i onda regenta, dakle namjesnika kraljevske vlasti, da je zavjerenički delovao. U srpskom narodu je počela već od prvih godina 19. 20. veka da narasta jedna linija i jedna svest o jugoslovenskom jedinstvu. Srpski intelektual, među srpskim intelektualcima, među političarima, među vojnicima, razvijala se jedna svest da nas drugi narodi, naročito Hrvati, muslimani, Makedonci vole i da jedva čekaju da se s nama ujedine. Pritom, oni su se pozivali na doista česte i postojeće manifestacije projugoslovenskog raspoloženja kod tih naroda koje sam pomenuo. Takva raspoloženja i takve manifestacije su bile bučne, vidljive, postojale su, naravno su nabujale u vreme pobeda srpskih u balkanskim ratovima, pa i pre toga. I na to je srpska javnost dobrim delom zapravo bila uhvaćena, ulovljena, prihvatajući to kao zdravo za gotovo, gubeći iz vida da u tim istim narodima, pored tih projugoslovenskih, postoje izuzetno snažne, religijom nadojene, antisrpske snage, koje su bile u jedno vreme pritajene, potisnute od strane tih jugoslovenstvujućih Hrvata, muslimana, Slovenaca i tako dalje, ali koje nisu, ne da nisu bile uništene, nego nisu bile ni oslabljene i čini se ukazala prva prilika 1914. godine, buknule su svom snagom, jurnule u protivsrpsku akciju i vodile su je do kraja Prvog svjetskog rata, pa je onda obnovile u Jugoslaviji između dva rata. Prema tome, kralj Aleksandar nije ni s kim pravio zaveru, nego je jednostavno bio nošen tim jugoslovenskim raspoloženjem i u srpskoj i u javnosti drugih okolnih naših susjednih naroda.
Odnosno, imaju li neko utemeljenje, tvrdnje da je kraljevina SHS, to je kraljevina Jugoslavija, bila tipična masonska tvorevina?
Pa pravo da vam kažem, ja to ne mogu da odgovorim, mislim da nije, mada se nikad nisam bavio istraživanjem i to vi vidite, to je jedan od, da tako kažem, praznih prostora u mojoj knjizi, jer nisam istraživao to i nisam se usudio, pa vodeći se nekakvim načelima istorijske metodologije, da ono što ne možeš da dokažeš i zašto nemaš jaku činjeničku osnovu i ne elaboriraš. Ali ja mislim iz onog što znam, iz tuđih istraživanja, da je masonski uticaj postojao u Jugoslaviji, ali da nikad nije bio odlučujući moment ni u srpskoj, ni u jugoslovenskoj politici. On je postojao, on je tu i tamo delovao, ali niti je stvorio, niti je razbio Jugoslaviju. Masonski uticaj dolazi do izražaja u intelektualnom životu, u privrednom životu, ali te komponente nikad nisu dominantne bile u politici. Dominantno je to što se srpska javnost, srpska politika, srpska inteligencija preorijentisala sa jednog srpskog nacionalnog na jugoslovenski program. A tu, ja mislim, nisu ključnu ulogu igrali masoni.
A sa druge strane, profesore, koji srpski političar je najiskrenije zastupao ujedinjenje svih Srba u jednu državu?
To je Garašanin bio. Ilija Garašanin, tvorac na Čepranje. Posle njega, to je bio knez Mihajlo. Posle kneza Mihajla mi nismo imali velikih političara. Jovan Ristić je bio najznačajnija ličnost srpske istorije negde od 60. godina pa do 90. godina 19. veka i on je bio veliki srpski nacionalista, znači pristalica objedinjavanja celog srpskog naroda u jednu državu, onako kako sam opisao ranije, u onim uslovima, s tim što je delovao u krajnje nepovoljnim uslovima za realizaciju takve politike. I onda je posle toga dolazio Nikola Pašić, koji je također zastupao tu liniju okupljanja svih Srba, stvaranje srpske nacionalne države, a ne jugoslovenske. Međutim, on je u takvim pogledima i u takvoj koncepciji ostao potpuno usamljen, odbačen od svojih vlastitih sledbenika, od mase svojih vlastitih sledbenika koji su mu poručivali, kad je on pravio ženevski protokol, ako ne prihvati hrvatsko-slovenačke uslove, do devetog kolena će ga proklinjati Srbi, što je bila velika greška. To je, eto, naš put do Jugoslavije i do njena dva raspada od ovog drugog se izgleda ne možemo oporaviti.
Odnosno, da li je Srbija znala zloupotrebiti svoju dijasporu, kao što je pisao, recimo, Jovan Dučić?
Ma ne, da je znala upotrebiti, možda bi nešto lakše prošlo u istoriji. Ali ona nije, ne da nije da je znala zloupotrebiti, nego jednostavno nije imala svest, i to je jedna od slabosti srpske politike, o tome, svest o tome da ta dijaspora može da je bude vrlo značajan oslonac i potpora u vođenju jedne, da kažemo, ipak evropske i svetske politike. Srbija i Jugoslavija su male zemlje i svaka pomoć bi im dobro došla. Srbi naročito su u tom pogledu bili nemarni i više nemarni nego što su zloupotrebljavali dijasporu.
U tom smislu, kako ocjenjujete Miloševićevu borbu za Krajinu sa rasponom koji je imao od parole slobo, slobodo, pa do američkog faktora mira i stabilnosti na Balkanu?
Slobodan Milošević je pre svega bio jugoslovenski komunista. On je svoje nade polagao u Jugoslaviji. Kad je video, na kraju krajeva, kad se uverio da je opstanak Jugoslavije nemoguć, on je onda okrenuo politiku prema načelu nacionalnosti. U redu, neka se svi odvoje, ali neka onda dozvole i Srbima da se odvoje.
I Srbija može da se odcepi.
I Srbija može, i s njom kogod hoće, od onih delova srpskog naroda koji žive u drugim zemljama. U drugim bivšim jugoslovenskim republikama. To se pokazalo nemogućim. I on je sam to vrlo dobro shvatio i odustao je. On je imao jednu dobru parolu, jednu dobru zamisao i tačnuna, nažalost, da se Srbije brani u Krajini. Jer ako tamo Srbi izgube, pa izgube u Bosni, onda će doći u pitanje same Srbije, kao što se i pokazuje. I to su vrline Slobodana Miloševića i njegovog programa. Slabost tog programa je u ovome što je on bio uveren da će se jedan prelom u međunarodnim odnosima dogoditi, da koji će biti na korist srpskog naroda. Da će srpski narod i ta njegova patriotska politika dobiti na kraju međunarodno priznanje i da će srpski narod steći prijatelje u svetu koji će joj obezbediti nacionalni i državni opstanak. E, tu je njegova procena bila, čini mi se, pogrešna ili bar preuranjena, i Srbija je i ono što je od nje ostalo, od Jugoslavije ostalo, Srbija i Crna Gora, su ostale potpuno usamljene, jer zapravo nigde oslonca nisu mogli da nađu. Konstelacija međunarodnih odnosa posle pada Berlinskog zida, posle raspada Sovjetskog saveza i tako dalje je bila tako nepovoljna po srpski narod da nikakav Milošević niti bilo ko ne bi mogao da spase poziciju Srbije i da je učini povoljnom nego što je bilo.
Jeste li vi u Hagu zastupali istoriju, Srbiju, Miloševićevu odbranu?
Ja sam zastupao srpski narod. Teo sam da pokažem, i to je početak mojih istraživanja ove teme, onako ozbiljnije istraživanja, a ne prosto zaključivanje na osnovu opštih znanja. Branio sam srpski narod od te surove, od te patološki motivisane optužbe protiv srpskog naroda, da je on osvajao druge, da je imao veliko srpske ciljeve, da bi ostvario svoju hegemoniju nad svim ostalim okolnim narodima. Htio sam da dokažem i da pokažem, i to sam i u knjizi razradio, da smo mi imali najmanje agresivan nacionalni i državni program od gotovo svih drugih evropskih naroda. Najbenigniji naš nacionalizam. Svi drugi su imali žešći, međutim taj se sada ili zaboravlja ili podržava čak da bi se srpskom narodu nanelo što više štete i da bi se on što jače, što više oslabio.
Da li je Slobodan Milošević svojim držanjem u Hagu izdigao sebe iznad politike koja ga je izigrala?
Pa, znate, to pitanje je verovatno...
Možda ima jedan više moralni aspekt.
Ne, ne, hoću da kažem da je to za političkog analitičara više pitanja. Ja lično mislim da je, i to sam u susretima koja sam imao s njim, ja nikad nisam imao s njim kontakte pre nego što je pao sa vlasti. Prvi moji kontakti su bili ozbiljniti u Hagu. Ja sam ga video u Matici Srpskoj kad je bio u poseti i tako dalje. Ali s njim sam prve razgovore vodio u Hagu, dva maha u junu i u decembru 2004. godine. I tad sam shvatio ovo, da on ima jedan, čini mi se, neobjašnjiv, i tu je on ostao tajna za mene, neobjašnjiv optimizam. Kao što je verovao, dok je bio na vlasti, da će se međunarodne okolnosti preokrenuti u našu korist, tako je i tamo verovao da će dobiti
proces.
Taj proces i da će pobediti. Moram da vam kažem tu moju, naravno nisam hteo da ga deprimiram i da mu dovodim pitanje taj optimizam, jer to bi škodilo i štetilo bi njegovoj odbrani. Ja sam mu rekao, znate, predsjedniče, spremite se vi da pišete memoare, misleći da će biti u nekom. Ah, kaže, vi istoričari samo o tome mislite, mi ćemo njih pobediti. To znači, on je verovao i tada da će nadigrati taj sud, da će ga pobediti argumentacijom, istina. A to nije išlo, i vidite kako radi Haški sud i kako se tamo procesi vode, da to nije ozbiljna pravna, već je to pre svega politička institucija koja ima zadatak da politički uništi, pa i fizički da uništi one koja smatra svojim najžešćim protivnicima.
Govorite o njegovoj neadekvatnoj, lošim i lošoj procjeni spoljnih, stranih saveznika, odnosno toj međunarodnoj konstelaciji kojoj on na neki način nije bio dorastao. A njegova politika, unutrašnja dakle, bez nacionalne platforme, bez elite, bez reformi, sa 9. martom, je li u drugom obliku mogla više uraditi ili barem proći sa manje štete?
Srpska politika je mogla proći sa manje štete, a Milošević sačuvati svoj život, da. Samo da je još 1991. druge godine prihvatio uslove koji su Srbiji postavljali. Da je to učinio, on bi bio jedan tretiran u našoj istoriji kao jedna politička slabotinja, kao izdajnik nacionalnih interesa, a srpski narod ne bi bolje prošao nego što je prošao. I nego što prošao.
Dakle, koliko vas razumijem, tada bismo izgubili i teritorije, ali i ponos.
Isto bi, tako je. Izgubili bismo jedno dostojanstvo koje gube svi narodi koji se na prvi opasnost, koje na prvu opasnost dižu ruke u vis, koji se predaju. Istina, to što je on radio, to je jako puno koštao Srbije. Ali u globalnom smislu, generalno, ja mislim da Srbija ne bi bolje prošla i da je on, umjesto njega bio bilo koji drugi političar. Pa evo vidite, mi imamo 7 godina sada kako njega nema na vlasti, ni u, a nekoliko, već 2 godine ni u životu, pa ipak i dalje smo evropska i svjetska parija. Dakle, nepriznat, neravnopravan narod kojem se gazi po dostojanstvu i po ponosu. Dakle, Milošević nije bio savršen političar, ali mislim da je bar žrtvujući dobar deo, dobrim delom i dovodeći u opasnosti srpski narod, žrtvuje sebe lično, da bi pokušao da spase ono što se spasti moglo. Sad isto to rade srpski političari i danas, spasavaju ono što se spasti može. Šta će od toga biti i koliko će uspjeti, to je pitanje, tako reći, sutrašnjice.
Da li u nečemu menjate svoja demokratska uvjerenja kad spomenuste ovih zadnjih 7 godina, odnosno dane od oktobra 2000. i dolazak raznih demokrata i kvazidemokrata na vlast, koji su nekad bili Miloševićevi opozicionari, a danas se pokazaše lošim i demokratama i patriotama?
Ne, ja ne menjam svoja ubeđenja ni u jednom drugom smislu, osim što sam ih promenio još 60. i 70. godine prema politici Saveza komunista, prema ideologiji komunističkoj, koju sam drugačije počeo da razumijem. Inače, smatram da srpski narod i dan danas mora da se bori za odbranu svog nacionalnog dostojanstva, svog nacionalnog opstanka i svoje nacionalne države. Prema tome, neki me zbog toga, ne neki, nego mnogi me smatraju srpskim nacionalistom, ali ja od toga ne bežim. Ako je nacionalizam odbrana svog naroda i briga za njegovu budućnost, onda ja jesam nacionalist. Na kraju krajeva, to u celom svetu nije nikakva sramota voleti svoj narod, brinuti o njegovoj budućnosti i o njegovom dnevnom aktualnom interesu. Dakle, u tom pogledu se ništa kod mene nije promenio.
Da li je memorandum SANU bio koncept velike, jedinstvene ili istorijske Srbije?
To je bio koncept Jugoslavije. To je bila, i to ću ponoviti, to sam i napisao, to je bila dijagnoza bolesnog stanja Jugoslavije, pre svega jugoslovenske privrede, pa jugoslovenskog društva i jugoslovenske politike. I tražilo se da se taj trend zaustavi, da se to bolesno stanje preseče ne lekovima, ne lečeći simptome, nego lečeći bolest. To je pokušaj memoranduma. Da li je on u svakom detalju bio u pravu, to je pitanje. Ali generalno memorandum je jedan vrlo pozitivan istorijski akt koji je pokušao da spase jednu istorijsku tekovinu kakva je bila Jugoslavija još uvijek.
Kolika će istorijska hipoteka ostati na Srbima na osnovu pravde Haškog suda?
Ostaće najgora ako se Haški sud ne raspadne, iako se njegove, ako njegove presude, njegove kvalifikacije budu dobile jedno istorijsko priznanje. Ali ja sam nekako u tom pogledu optimista, možda opet neopravdani, što verujem da će ta hipoteka kad-tad biti skinuta. Ali da li će do tada i kak, na koji način opstati srpski narod, to je ono što je danas važno pitanje, važnije od hipoteke koju će nam ostaviti Haški tribunal. Ničija sreća ne gori do jutra, do zore, ali Haški tribunal će doživjeti osude kao što je, na primjer, doživio tribunal koji je poslao Jovanku Orleanku
na Lomaču,
da nema u historiografiji nikoga ko to pravda. Tako neće pravdati ni Haški tribunal, ali je pitanje da li će srpski narod do toga dođe postojati i da li će mu to doneti bilo kakvu korist. To je pitanje. Jer istorija sudi, ona jeste presuditelj, ali sa zadrškom, sa velikim zakašnjenjem, koja je često fatalna po određene narode, po određene ljude, po određene strukture društvene itd.
Da li vjerujete u iskreno savezništvo Putinove Rusije i Srbije?
Pa znate kako, ja vjerujem da je Rusija, pa i Putinova, nama naklonjena. Međutim, mora se imati u vidu da nijedna velika sila, nijedna sila od 150 miliona stanovnika, koliko danas ima Rusija, ne može žrtvovati svoje interese zbog 7-8 miliona Srba. I da će ona ići u odbranu Srba dotle, dok neka egzistencijalna njena pitanja ne dođu, egzistencijalni njeni problemi ne dođu u pitanje. Ako to dođe, ako dođe, na primjer, pretnja atomskim ratom, koje, ja pretpostavljam, Rusija neće prihvatiti, onda sasvim sigurno ne možemo ni mi očekivati da će Rusija rizikovati atomski rat zbog Srbije. Kao što je ipak rizikovala svoju državnu budućnost 1914. To se vrlo retko u istoriji dešava. I ako do toga dođe, a ja verujem da neće, Putinova naklonjenost Srbima čini mi se da je iskrena i da će on ići sve do granice koja bude u konstelaciji međunarodnih odnosa moguće.
Kažite nam, profesore Popov, za kraj i odgovore na nekoliko pitanja o Crnoj Gori u kontekstu odnosa ove države i Srbije. Koje vrijeme je bilo doba jedinstvenih ideala, nacionalnih težnji, sloge u Srbiji i Crnoj Gori?
Pa ono čime se ja bavim, mogu da kažem da su ideali srpskog nacionalnog jedinstva izgrađeni u Crnoj Gori od Petra I. pa sve do Drugog svjetskog rata, do komunizma, do komunističke ideje da su Srbi i Crnogorci dva naroda koja je uhvatila korijena. Ona istina imala i nekih nagoveštaja i pre Prvog svjetskog rata, ali više u smislu političkog razdvajanja Srbije od Crne Gore, a ne nacionalnog. Pa molim se, zašto kralj Nikola nije neprestano deklarisao kao srpski vladar. I tu, to nastojanje Crne Gore da sačuva meru svoje državnosti ne možemo smatrati antisrpskom. Jer su Crnogorci bili, sami sebe smatrali i deklarisali srpskom Spartom. Dakle, trijumf srpskog jedinstva između Srbije i Crne Gore ide od Karađorđa, od Petra I. i Karađorđa preko Njegoša do kralja Nikole. Do njegove kapitulacije pred okupatorom austrijskim 1916. godine. I tad je počela jedno kolebanje počelo, opet ne u narodu, nego u nekim političkim krugovima, bilo komunističkim, bilo pronacističkim, odnosno totalitarističkim, Sekulo Drljević, Štedimlija, Savić Marković, Štedimlija i drugi, da Crnogorci nisu Srbi. I to je onda počelo hvatati korena, da bi zapravo tek eto, posljednjih decenija dostiglo nekakve opasne razmere i po crnogorski i po srpski narod.
Mislite da je neusklađeno nacionalno i državno izazvalo podvajanje naroda u ove dvije države?
Pa dobrim delom. Dobrim delom. Možda se tu mogao naći jedan bolji sistem međusobnih odnosa. Ali, znate, kad imate te nerešene unutrašnje probleme koji nisu nerešeni i koji se u domaćem krugu kao u jednoj porodici mogu rešiti, a spolja neko neprestano na vas pritiskuje da vas razdvoji, bilo ponudama, bilo šećerlemama, bilo pretnjama, bilo bombama i raketama, onda te unutrašnje neusklađenosti eksplodiraju kao ne rešiv problem i dolazi do raspada. Tako se porodice razturaju kad se umeša neko s polja, i to snažan i uticajan, kao što je u našem slučaju s polja, sa ovom snagom neko delovao da nas razdvoji, što je vrlo značajan faktor.
Za veliko srpsku hegemoniju Srbi se najviše optužuju za period između dva svjetska rata. Hoće li to Crnogorce odvesti komunistima kao neprijateljima Krune Karađorđevića? Naravno, Crnogorce koji su već prestali da se izjašnjavaju, da imaju uvjerenje u srpsko, sve srpsko.
To nije odvelo Crnogorce u antisrpski tabor, generalno gledano. Ali je posejalo seme nepoverenja, razdvajanja i stavilo u izgled mogućnost obnove crnogorske državnosti, ali sad na nacionalnoj osnovi. I to su crnogorski komunisti počeli prihvatati. To je bolševizacija Komunističke partije Jugoslavije donela negde posle 1928. kad su i u Srbiji počeli srpski komunisti verovati da su Srbi ugnjetačka nacija. I počeli sprovoditi tu politiku iz nekakve komunističke doktrine i discipline.
Savremena crnogorska nacija piše novu istoriju Crne Gore, integriše u svoj korpus muslimane, za crnogorske interese zalažu se i Albanci. Jedino trećinski procenat Srba stvara remetilački faktor državi. Kakav se to istorijski zaokret dogodio Crnoj Gori?
Pa teško da mogu baš odavde iz Beograda to proceniti, ili iz Novog Sada, ali mi se čini da tu postoje različiti interesi. Da deo naroda u Crnoj Gori smatra i veruje da će bolje proći, da će steći međunarodnu naklonost, da će olakšati svoj položaj i spoljno-politički, unutrašnje-politički i ekonomski i društveni, ako ne prihvati jedinstvo sa Srbijom i ako se predali za nezavisnost Crne Gore. I to se i desilo. To što danas muslimane, Hrvate, Albance proglašavaju Crnogorcima i što oni podržavaju crnogorsku državnost, to nije zato što oni vole Crnogorce, nego što to smatraju kao što smo, što je Jugoslavija smatrana prolaznom stanicom ka nacionalnim državama, tako se i ovo opredeljivanje Albanaca za Crnogoru smatra samo kao prolazna stanica do nezavisno Kosova, do Velike Albanije, kad ćemo onda postaviti i naše pitanje odcepljenja od Crne Gore i priključenja toj Albaniji, kao što će Hrvati sutra već verovatno postaviti pitanje zašto bi mi ne bismo vratili boku Hrvatskoj kad je to naša vekovna težnja. I to je odgovor, čini mi se, ovako vrlo improvizovan, jer kažem, ne živim tamo i ne mogu da sa punim uverenjem tu svoju, te svoje utiske pretvorim u to razinu.
Da, iako je Crna Gora koliko juče, 88. i 9. na mitinzima iskazala veliku privrženost Kosovu i srpskoj tradiciji i imenu, ali je Slobodan Milošević na tome stao.
Pa da, stao je jer Crnogorci su polagano shvatali da je to opasno podržavati Srbiju u borbi za Kosovo i Metohiju i da to može i njima da nanosi štetu kao što nanosi Srbiji, kao što i dan danas nanosi. I dobar deo naroda u Crnoj Gori je počeo da kaže, pa ajde da govori da se mi odvojimo, da skinemo sa svog vrata jedan teret kakav je Kosovo i Metohija, žrtvujući onaj deo naroda koji je crnogorske nacionalnosti na samom Kosovu. Ja mislim da je to razlog kalkulacije da će se ipak bolje proći u to međunarodno mešanju karata ako se odvoji od Srbije u odbrani Kosova i Metohije. Ako se ne ide uz Srbiju kako i u ovu njenu upornost da odbrani integritet svoje države.
A profesore Popov, toliki ideali, predanja, kosovska svetinja koja je najduže živjela u Crnoj Gori?
Ko zna, znate, Crnogorci su imali za svog glavnog junaka ne Kraljevića Marka, nego Miloša Obilića. Da li će se među njima naći novi Obilići i njegovi poštovaoci, obožavaoci njegovog kulta, to čisto sumnja. Kao što se niko Srba više neće oživeti u punoj meri ni kult Kraljevića Marka, ni Nemanjića, ni nekih velikih srednjovekovnih tradicija.
Hvala vam.
Molim vas.
Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio akademik Čedomir Popov, istoričar. Do slušanja s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.